lične arhive Baneta Cvetkovića, dopisnog člana Mozaika vremena.
Kao i u svakom drugom, i u svetu muzike postoje vladari, plemići, zanatlije, trgovci, radnici i seljaci. Među ljudima koji dobro poznaju taj svet i u njemu cene pre svega kvalitet, ime Dragoljub Dika Đorđević je vrlo poznato i poštovano. Iz muzičke je plemenite loze. Majka Jujak, Lela Đorđević i Sima Begović bili su najbolji srpski duet 30. godina prošlog veka. Dika je diplomirao solo pevanje 1967. Imao je 5000 koncerata. Pevao je u Francuskoj, Nemačkoj, Poljskoj, Švajcarskoj, Bugarskoj, Austriji, Turskoj, Švedskoj, Sovjetskom savezu i Kanadi. U Americi je, kao solista, pevao u 340 gradova i 48 država. New York Times je pisao: "Možda su najbolje primljene pesme večeri bile dve crnačke duhovne, otpevane na skoro savršenom engleskom baritonom velikog registra koji se je produžavao u falset. Solista Dragoljub Đorđević je ovim pesmama dao istinski šarm svojom fonetskom interpunkcijom, izgovorom reči i izvanredno kontrolisanim, lakim i čistim glasom. Bilo je divno." Kritičar Star gazete iz Atlante je napisao: "Dragoljub Đorđević je šarmirao publiku. Da li ovaj solista ima u sebi crnačke krvi? Jer patnje i raspoloženje, sve je bilo u toj tački." Dragoljub Đorđević bio je Dika hora Branko Krsmanović.
Posle 50 godina disk, s tim što je to bilo 37 godina profesionalne karijere, a ovo drugo je bilo amaterski od ranih nogu, što kažu.
Ko je u Branku Krsmanoviću od poznatijih solista tokom njegove istorije?
Pa bilo je zaista puno.
Da počnem, mislim, od Krste Petrovića, Tihomira Petrovića,
Nade Knežević, Dubroke Nešović, a onda opletski pevači Breda Kalev, Olgica Milošević, onda Duško Cvejić, Bane Simonović, Vukašin Savić, Bane Stanković. Ma, toliko je bilo da u ovom trenutku ne mogu se baš svih setim, ali je bilo zaista.
A koliko je vaša karijera solista u Branku trajala?
Trajala 37 godina. 37 godina sam bio solista Krsmanovića, 19 godina pod upravom Bogdana Babića, a 18 godina Dare Maravić.
Pa može li da se kaže da ste vi u tom slučaju solista sa najdužim stažom u našem najelitnijem kulturno-umetničkom društvu?
Pa jednom je Kolja Čekanović, čuveni naš prevodilac, rekao, kaže, najdugovečniji solista Krsmanović.
Ovih dana Diki su prijatelji, nažalost ne oni iz profesionalnog sveta koji se bavi proizvodnjom i promocijom zvuka, odštampali disk na kome su Dikine interpretacije zabavnih, duhovnih, umetničkih i narodnih pesama. Evo jedne od njih.
It's now or never, come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight, tomorrow. With your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, my heart is here and then. It's now or never. It's now or never.